Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 4-may, Ozodlik to'lqinlarida kechiktirish taqdimoti bilan Barno Anvar. Bugungi dasturimiz to'lig'icha Ozodlik onlayn jonli muloqotiga ajratilgan. Unda O'zbekiston xavfsizligiga IShID tahdidi kuchaydimi degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Bu mavzuning tanlanishiga esa O'zbekistonda Parkentda sodir bo'lgan voqealar sabab bo'ldi. Marhamat, ushbu jonli muloqotda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga bog'lanishingiz mumkin. Jonli muloqotni boshlashdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Germaniyaga yetib borgan rossiyalik baykerlar mamlakat bo'ylab moto yurishni davom ettirmoqda. Ular Bad Reichenhall shahrida qisqa muddat tutib turildi. Shahar ma'murlari buning sababini hujjatlar tekshiruvi bilan izohladi. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, tun bo'rilari motoklubi guruhida 10 ga yaqin bayker bor. Ijtimoiy tarmoqlarda xabar qoldirayotgan rossiyalik baykerlar Germaniya maxsus xizmatlari ularni muttasil ravishda kuzatayotgani haqida yozmoqda. Kreml parast tun bo'rilari motoklubi 2-chi jahon urushida fashistlar Germaniya ustidan qozonilgan g'alabaning 70-yilligini Moskvadan Berlingacha bo'lgan moto yurish bilan nishonlamoqchi. Yevropa ittifoqining ayrim mulozimlari bu rejani tanqid qilgan, Polsha esa Ukrainadagi ziddiyat tufayli rus baykerlarini Varshavaga kiritmadi. Dallasda Muhammad payg'ambarga chizilgan karikaturalarga oid muhokama borayotgan bino yaqinida otishma bo'ldi. Ikki qurollangan shaxs politsiya tomonidan otib o'ldirildi. Texas shtati ma'murlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Garland shaharchasidagi binoda anjuman borayotgan kezda qurollangan shaxslar bilan otishma yuzaga kelgan, bino qo'riqchisi jarohatlangan. Politsiyaning javob hujumida ikki noma'lum shaxs o'ldirilgani, ular boshqargan avtomobildan esa bomba topilmagani aytildi. Hozircha Texas politsiyasi bu otishmaning binoda o'tayotgan payg'ambar karikaturasiga oid muhokamaga aloqasi bor yoki yo'qligi oydinlashmaganini aytmoqda. Tadbir oldidan ham biror tahdid bildirilmagani xabar qilindi. Afg'oniston hukumati rasmiylari va toliblarning Dohada o'tgan 2 kunlik muzokaralari natijasiz yakunlandi. Yopiq eshiklar ortidagi muzokaralar 3-may kuni yakuniga yetdi va undagi muhokamalarga oid tafsilotlar hozirgacha ochiqlanmadi. Toliblar safida bo'lgan muzokarachilardan birining Reuters agentligi aytishicha, toliblarning Sher Muhammad Abbos Stanikzay boshqargan 8 kishilik delegatsiyasi afg'on rasmiylari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot olib borgan, tomonlarning otash kesim haqida muzokara qilgani, ammo AQSh harbiylarining mamlakatda qolayotgani vajidan murosaga erishilmagan yana aytilmoqda. Toliblar Amerika askarlari ketmas ekan janglarni to'xtatmasligini ta'kidlagan, hukumat delegatsiyasi esa xorij harbiylarining asosiy qismi ketgani, faqat harbiy mashg'ulot o'tuvchi zobitlar qolgani. Agar toliblar jangni to'xtatsa, ular ham ketishini ta'kidlamoqda. Hozircha kelingan umumiy qaror taxminan keyingi oyda Birlashgan Arab Amirliklarida yana bir uchrashuv o'tkazish bo'ldi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Italiyalik qutqaruvchilar O'rta Yer dengizida o'tkazgan 17 ta amaliyot natijasida noqonuniy yo'l bilan Afrikadan Yevropaga ketayotgan minglab muhojir qutqarib qolindi. Ayni paytda suvga cho'kkan 10 muhojirning jasadi topildi. Italiyan rasmiylari qutqarilganlarning barchasi Italiyaga yetkazilganini, ularning fuqaroligi hali aniqlanmaganini aytmoqda. Joriy yil boshidan beri O'rta Yer dengizi orqali noqonuniy yo'llar bilan Yevropaga o'tib ketmoqchi bo'lganlardan kamida 1750 nafari halok bo'ldi. Birgina aprel oyida kema halokati oqibatida Liviya qirg'oqlarida 800 chog'li muhojir nobud bo'lgan. Xalqaro migratsiya tashkiloti hisob-kitobiga ko'ra, O'rta Yer dengizida halok bo'lgan noqonuniy muhojirlar soni bu yil 30 mingga yetishi mumkin. Bu 2014-yildagiga qiyosan 10 barobar ko'pdir. Tojikistonda fuqarolarni Suriyadagi urushga yollashda gumon qilingan 50 yashar turkiyalik fuqaro qo'lga olindi. Mehdi Yoqush ismli bu shaxsning shu yil 16 martda sayyohlik vizasi bilan Tojikistonga borgani aytilmoqda. Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, u Rudaki tumanida mahalliy fuqarolarni Turkiyada ish topib berish bahonasi bilan Suriyadagi janglarga yollashga uringan. Kobuldagi sudda Qur'onni yoqish bo'yicha yolg'on ayblov bilan olomon tomonidan o'ldirilgan afg'on ayoli Farxundaning qatl sahnasi aks etgan video namoyish qilindi. 3-may kuni sudya prokurorlardan mobil telefonlar vositasi olingan mazkur videoni namoyish qilishni so'radi. 2 kun muqaddam Kobulda boshlangan sudda 49 ayblanuvchi ishtirok etmoqda. Ulardan 19 nafari hujumni bartaraf etish bo'yicha vazifasini bajarmagan politsiyachilardir. 27 yoshli afg'on talabasi Farxunda 19 mart kuni olomon tomonidan toshbo'ron qilib o'ldirilgan, so'ngra jasadi yoqib yuborilgan edi. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu nafaqat siz uchun tinglaydigan, balki bir soat davomida erkin fikr bildirib, o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashadigan imkondir. Ana shu erkin imkondan, ozod imkondan foydalanmoqchi bo'lsangiz, hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Ayni paytda bizni YouTube portalidan ko'rib tinglashingiz, ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook va Twitterdan topishingiz mumkin. Bugungi suhbatimiz mavzuini o'tgan hafta Toshkent viloyati Parkent tumanida sodir bo'lgan ayrim voqealar, mana shu voqealar munosabati bilan paydo bo'lgan xavotirlar belgiladi va suhbatimiz mavzuini O'zbekiston xavfsizligiga IShID, ya'ni islomiy davlat ekstremistik terror guruhi tahdidi kuchaydimi degan savolni bugungi suhbat mavzui qilib tanladik. Bu mavzu atrofidagi kuzatishlaringiz bilan yana bir bor eslataman, Skype manzillarimiz orqali bog'lanish bilan jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikning Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari sizni ozod fikr bildirish imkoniga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Shunday qilib, O'zbekiston xavfsizligiga IShID tahdidi kuchaydimi degan savol atrofidagi suhbatimizni boshlaymiz va bugungi suhbatimizda, demak, Buyuk Britaniya universitetlaridan birida terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurashda razvedkalar roli mavzui